เมื่อวันอาทิตย์นายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday ว่ามาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจที่รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้จะรวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวอเมริกันครอบครัวละ 3,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 100,000 บาทไทยรวมทั้งมาตรการที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐจะสร้างสภาพคล่องในตลาดอีกราว4ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจต่างๆให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าได้โดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐเสริมว่าจะมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหากปัญหาเศรษฐกิจจากเชื้อโควิด-19 นี้ยังไม่ลดลงในช่วง 2-3 เดือนต่อจากนี้ในขณะนี้มีคนอเมริกันเกือบ1ใน4หรือราว80ล้านคนที่ต้องปิดธุรกิจลงหรือถูกคำสั่งให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะในรัฐอย่างเช่นนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียอิลลินอยคอนเนตทิคัตและนิวเจอร์ซีย์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐเชื่อว่าเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้เมื่อการระบาดดังกล่าวชะลอตัวหรือสงบลงนายสตีเวนมานูชินยังเชื่อด้วยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะไม่เรียกว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวจากการที่ทางการมีคำสั่งให้ระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างเพื่อมุ่งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อด้วยเรื่องมาตรการช่วยเหลือของภาคเอกชนนะครับเมื่อวันเสาร์ Amazon.com บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลกประกาศจะเพิ่มค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานคลังสินค้าและพนักงานส่งสินค้าของบริษัทจากระดับ 1.5 เท่าเดิมเป็น2เท่าสำหรับชั่วโมงการทำงานที่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยจะครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง9พฤษภาคมนายเจฟ เบโซส CEO ของ Amazon.com ซึ่งเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ Amazon จะสามารถมีบทบาทสนับสนุนให้ดีที่สุดได้เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Amazon ได้ประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับพนักงานไปแล้วจากชั่วโมงละ15ดอลลาร์หรือราว480บาทไทยเป็น17ดอลลาร์หรือประมาณ540บาทไทยต่อชั่วโมงรวมทั้งยังมีแผนจัดจ้างพนักงานคลังสินค้าและพนักงานส่งสินค้าในสหรัฐเพิ่มอีก 100,000 คนด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครต4คนได้ส่งจดหมายถึงนายเจฟ เบซอสเรียกร้องให้ทางบริษัทพิจารณาจ่ายเบี้ยอันตราย 1.5 เท่าให้กับพนักงานของ Amazon ครับมาทางด้านเอเชียบ้างนะครับแจ็คมาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งและเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของเอเชียประกาศว่ามูลนิธิแจ็คมาฟาวเดชั่นกับมูลนิธิอาลีบาบาจะบริจาคหน้ากากกันเชื้อโรค 1,800,000 ชิ้นกับชุดตรวจเชื้อไวรัสกว่า 200,000 ชุดให้กับประเทศที่ยากจนในทวีปเอเชียและแจ็คมายังได้ประกาศจะส่งหน้ากาก2ล้านชิ้นรวมทั้งชุดตรวจอีก 400,000 ชุดให้กับ24ประเทศละตินอเมริกาด้วยนอกจากนั้นมูลนิธิของแจ็คมายังประกาศว่าจะส่งอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้กับสหรัฐซึ่งขณะนี้กำลังมีปัญหาขาดแคลนอย่างหนักเช่นกันครับและส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของการบริจาคนะครับขณะที่ความต้องการเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อกับกระดาษชำระกำลังสูงขึ้นอย่างน่าตกใจในอเมริกาและทำให้ราคาเจลล้างมือ1กล่องที่บรรจุ12ขวดเพิ่มจากเดิม30ดอลลาร์หรือราว960บาทไทยเป็น160ดอลลาร์หรือประมาณ 5,000 บาทต่อกล่องนั้นโรงกลั่นสุราหลายแห่งในหลายรัฐของสหรัฐได้หันมาปรับเปลี่ยนสายการผลิตของตนเพื่อผลิตเจลล้างมือสนองความต้องการของตลาดโดยใช้สูตรตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือบริษัท Patapsco Distilling ในรัฐแมริแลนด์ที่หันมาผลิตเจลล้างมือโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วคือเอทานอลผสมกับไกลเซอรินและเติมน้ำไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เข้าไปโดยคุณสกอตต์เจนเดรกเจ้าของโรงกลั่นดังกล่าวบอกว่าทางบริษัทจะขายเจลล้างมือทำเองนี้เพื่อให้คุ้มทุนก่อนหลังจากนั้นก็จะบริจาคส่วนที่เหลือให้กับผู้ที่ต้องการครับ และที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ